Labdien, godātie deputāti! Sāksim saimas sēdi. Šodien darba kārtībā ir saimas šā gada 2. decembra 2. attālinātā ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums likuma projekts grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Labdien, ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, ļoti cienījumās deputāts, augsti godātie deputāti, saimas sociāla darblietu komisijas vārdā vēlos ziņot par likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā, un šī likuma projekta mērķis ir noteikti pirmkārt, ka personā līdz 2023. gadam ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, neatkarīgi no veiktajām iemaksām. Tātad atbilstoši esošai situācijai, kāda patreiz ir. Otrkārt, pagarināt ministru kabinetam uzdoto uzdevuma termiņu līdz 2022. gada 1. oktobrim, tad iesniegt saimā likumprojektu par vienota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un visaptverošas valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu. Lūdzu saimu šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim par 60 pret 1 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Rībenai.
Labdien, kolēģi! Jāatzīst, ka šodien skatāmo grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā saistībā ar valsts obligāto veselības apdrošināšanu sakarā tāpat vairs nav deja vu sajūta, bet kas tāds, kam nu jau šķiet neiespējami vārdos rast atbilstošu apzīmējumu. Es saprotu, ka šāda izjūta ir lielai sabiedrības daļai un ne tikai par šo jautājumu. Ticība un cerība 20 gadu laikā ir nokautas. Ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizselniece runā par protestiem. Vakar vakarā Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska informē, ka esam Eiropā pēdējās vietās it visā onkoloģijas, sirds asinsvadu slimības un vēl un vēl un vēl un vēl. Pirms diviem gadiem es secīgi jums citēju garu aģentūras Leta ziņu virsrakstu rindu no 2003. gada janvāra par tēmu iepazīstina deputātus ar paveikto obligātās bezmaksas veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanā. Daudzo darba grupu un ierēģņu veikums ar trešo. Es uzsveru ar trešo reizi pēc 15 gadiem beidzot bija rezultējies 2017. gada 14. decembrī, kad 12. saima nolēma, ka 2019. gadā sāks darboties valsts obligātā veselības apdrošināšana. Taču 13. saimā neievēlētā galvenā veselības aprūpes speciālista Ilze Viņķele savas partijas attīstībai par deleģēta panāca, ka likuma stāšanos spēkā 2019. gada 17. janvārī atlika līdz 1. jūlijam. Uzticēšanās karognesējai un šīs idejas vairāk kārtējai grāvējai bija tik liela, ka par to nobalsoja gandrīz visa saima. Ilze Viņķele, kas tūlīt arī kļuva par veselības ministri, tuvāko mēnešu laikā solīja jaunu piedāvājumu veselības aprūpes nodrošināšanai, un koalīcija grasījās par to sākt kārtējās diskusijas. Tomēr maijā valdība Un arī Saeima konceptuāli atbalstīja valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atlikšanu līdz 2021. gadam, ja pareizi atceros martam, šobrīd mēs esam decembrī. Dūrīša kungs runā par to, ka būtu saprātīgi atstāt spēkā esošo regulējumu līdz 2023. gada 1. janvārim un tam nepieciešams Saeimas balsojums. Skaudrā patiesība ir tāda, ka kopš 2018. gada novembra, kad sāka strādāt šis sasaukums un veselības aprūpes nozare nonāca attīstībai par pārziņā, valsts obligātās veselības apdrošināšanā pretēji solītajam izdarīts nav pilnīgi nekas. Ir sagrauts tas, kam vajadzēja stāties spēkā 2019. gada 1. janvārī, bet izdarīts nav pilnīgi nekas. Tad kāpēc, lai kāds vairs jums uzticētos arī saistībā ar Covid? Pie kam šodien skatāmo likuma grozījumu anotācijā minēts, citēju, līdz šim brīdim starp nozarēm nav panākta konceptuāla vienošanās, par visaptverošas valsts obligātās veselības apdrošināšanas formu un tā ieviešanas kārtību. Kur ir šie neskaitāmas reizes solītie jaunie piedāvājumi valsts obligātās veselības apdrošināšanā? Šī tukšrunāšana un viltu solījumi traģiski skar Latvijas iedzīvotājus. Bet tā asīm redzot ir izdevīga tiem, kuri nevēlas, lai veselības aprūpes finansēšanas sistēma būtu sakārtota, skaidra un caurskatāma, tostarp arī personalizēta. Miljoni turpina ieplūst cauros traukos vai traukos ar dubultiem dibeniem. 13. Saeima sagrāvusi un neizdarījusi neko, nodod stafetes kociņu nākamajam 14. Saeimas sasaukumam, lai nes tālāk un lai turpina šo traģisko bezjēdzības maratonu. Es nebalsošu un es nepiedalīšos. Un man vēlreiz jāsaka, ka neiespējami vārdos tam visam rast atbilstošu apzīmējumu. Un kārtējo reizi jāsaka, kaut arī, protams, lieki un apnicīgi ir to atgādināt, ka Igaunijā sakārtota un atbildīga, solidāra, personificēta obligātā valsts veselības apdrošināšanas sistēma ir spēkā jau no 1993. gada, Lietuvā no 98. gada. Nožēlojumu un paldies!
Marts deputātam Viktoram Olainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, augstu godātie kolēģi. Es iepriekšējā balsojumā atturējos, runāju, kas bija par steidzamību, un arī šajā balsojumā es atturēšos un es paudīšu savu personisko viedokli šajā jautājumā. Un lielā mērā tas arī sakrīt ar to, ko pirms kāda brīža, pirms brīža iepriekšējā runātāja Rībenes kundze minēja par to, kā mēs esam vispār nonākuši šajā situācijā. Jo nav jau tā, kad nav ticis piedāvāts pilnvērtīgs risinājums. Risinājums bija pieņems un tās diskusijas Saeimā bija ļoti sarežģītas un ne tikai valdībā ar sociālajiem partneriem. Tas nebija vienkārši lēmums. Bet nāca jauni politiskie spēki, nāca jauna ministre, bija ļoti apņēmības pilni jaunie deputāti, un jau tajā laikā mēs paudām bažas, un es atceros arī tajā laikā Zaļo zemnieku savienības frakcijā bija arī tā deputāta Čakšas kundze, kas šobrīd ir, koalīcijā, ja mēs tā būtu pareizi teikt, Un mums tas redzējums to, ka šobrīd vienkārši atlikt šī jautājuma stāšanos spēkā un atlikt kaut garāku laiku skaidri nesaprotot, kas nāks vietā, un tas ir diezgan kļūdaini un bezatbildīgi. Un šobrīd šī bezatbildība tiek arvien vairāk un vairāk pagarināta. Kolēģi, tas brīdis, ko mēs atliekam, neatvieglos diskusiju smagumu. Diskusijas tāpat būs smagas, viņas būs nepopulāras un tāpat būs jāpieņem nepārāk patīkami lēmumi, ko varbūt būs daļa sabiedrības, kas to uztvers pozitīvi, bet būs tikpat liela daļa, kas to uztvers ne ar tik pozitīvām emocijām. Bet tas, ka mēs to nedaram, mūs to situāciju vienkāršāk nepadara, mēs viņu padaram tikai sarežģītāku. Un šobrīd šie celmlauži un tie attīstībē par, kas nāca šo karo, ka viss tas, ko darīja iepriekšējā valdība, bija slikti un rekur mēs tā darīsim visu pa jaunam. Šodien mēs redzam, nav jau tā jaunā piedāvāja. Mēs lasam šī paša likumprojekta anotāciju, finanšu ministrija, premjera birojas, veselības ministrija, labklājības ministrija ar dažādiem viedokļiem, uzstādījumiem ir Te ir diezgan plaši aprakstīts, cik sarežģītas sarunas tās ir šobrīd, kamēr mēs vēl nemaz neredzam, kas ir no nevalstiskajām organizācijām šeit, kāds ir to viedoklis. Te tikai starp ministrijām jau nav kopīga vienota izpratne, kā tas būtu jārisina. Tad, kad vēl sabiedrība pieķersies šim jautājumam, tas jautājums kļūs veselības aprūpes finansēšanas modelis būs vēl grūtāk īstenojams. Un tas ir tas, kurā situācijā mēs šodien ar šo jautājumu esam nonākuši. Un, kolēģi, manā ieskatā šajā brīdī šim lēmumam ir zināmas sekas. Sekas ir tādas, ka mūsu valstī strādājušiem mediķiem mēs nevaram izpildīt solījumu par viņu atalgojumiem, mediķu organizācijas, un kas mazliet, vismaz man liekas mazliet dīvaini, kad šobrīd pacēlušas balsts un sūta amatpersonā vēstules par to, ka redz algas vajadzēja 10% lielumā, bet 10% pieaugumā, bet pirms mēnešam par to bija mazliet tā kā paklusēji. Nezinu, cik tas bija pareizi, manuprāt, budžetu gatavošanas laikā tas būtu vērtīgāk bijis, bet šobrīd ir situācija, kad šo resursu nav. Un tas mūs tāda situācijā, kad šie resursi būtu, tiešiem resursiem būtu jānāk tieši no šī likuma. Un ja mēs skatāmies, cik ilgi šo problēmu var atlikt, tad mūsu kaimiņu valstīs risinājumi ir izdomāti, un tur ir redzējums, kādā veidā finansēt veselības aprūpes sistēmu, un tie finansējumi pa trešo daļu un pat pa pusi lielāk nekā mūsu valstī šis finansējums ir atvēlēts veselības aprūpes sistēmai. Mums, diemžēl, pa veselības aprūpi domā un politisku atbildību uzņemās politiskās partijas, kurām vairāk patīk smuki runāt, bet reāls darbus pildīt, tie parādi, tie rīcība nespējīgi. Un šis likumprojekts tam ir absolūti pamatots pierādījums. Mēs varam runāt par to, ka mediķiem vajag, bet iet un izstrādāt reālu piedāvājumu, diemžēl mēs nespējam. Mēs varam pateikt to, ka tas, ko izdarījuši citi, tas ir slikti, bet atnāk paši ar savu redzējumu. Lai cik populārs vai nepopulārs tas būtu. Diemžēl šis saimnes sasaukums to nespēja, un šis likums jau arī to pasaka, šis saimnes sasaukums to nedarīs. Es domāju, tās ir bailes no vēlēšanām, tās ir bailes no vēlētāju dusmām, jo pēc būtības man grūti iedomāties, ko jūs atnesīsiet savādāk nekā to, ko izstrādāja Kučinska kundze kopā ar Čakša kundze, kuru liela daļa no šīs valdības deputātiem toreiz atbalstīja. Šoreiz piekrīt attīstībai par aicinājumam iet citu ceļu, bet šis cits ceļš, kā mēs redzam, īsti ir izšķābējis. Īsti nav jau ko piedāvāt arī attīstībai par. Šobrīd likumprojekta virzītāji piedāvā mums likumprojektu, kura anotācijā ir aprakstīts viss tas, kam iebilst finanšu ministrija, labklājības ministrija un citas ministrijas. Bet nav ne vārdu minējuši par to, kas tad īsti būs tas piedāvājums, kā viņš izskatīsies, un arī likumprojekta referenci īsti, manuprāt, neiezīmē to skaisto nākotni, kā tad tas viss izskatīsies, cik mēs budžetā līdzekļus no tā gūsim, ko mēs par to varēsim izdarīt. Mums ir šodienas de facto situācija, ārstiem neizpildīt solījumi, medicīnas aprūpē būtiski mazāks finansējums salīdzinājumā kaimiņu valstīm, un šīs valdības veiksmes stāsts atliktā veselības aprūpes finansējuma sistēma, kuras rezultātā ļoti daudz resursu veselības aprūpē gluži vienkārši nav pieejami, atcelts 1% sociālā iemaksa, sociālā nodokļa, kas bija savulaik ieviests tieši veselības aprūpes sistēmā, tie ir nepilnīgi 100 miljoni eiro, ko šī valdība ar lieliem patusiem noņēma no veselības aprūpes sistēmā. Cik tas ir prātīgi un gudri? Parunājiet ar medicīnas jomas ekspertiem. Viņi jums izstāstīs, cik sarežģīti ir šodien, cik sarežģīti būs nākamais gads, un manuprāt, šis budžets, ko mēs pirms pāris nedēļām pieņēmām, kuru šī valdība šī saima apstiprināja, manuprāt, viņš ir milzīgs brāķis, un tieši veselības joma būs viena no pirmajām, kur šis budžets būs jāgroza un jāveic būtiskas izmaiņas. Bez tām gluži vienkārši mēs nevarēsim iztikt, jo tās lietas, par kurām mēs runājam budžeta izskatīšanas gaitā, viņas vēl joprojām stāv uz galda, un tā situācija attiecībā uz medicīnas atalgojumu kļūs ar vien sarežģītāk, jo nākamajā budžetā arī šīs te piemaksas pa COVID slimnieku ārstēšanām arī tur, es domāju, šis jautājums radīs milzu sarežģījums medicīnas darbinieku atalgojumu sistēmā, tad, kad šīs piemaksas beigsies, šis spiediens uz atalgojumu tikai pieaugs. Tāpēc, godātie kolēģi, es šo likuma projektu, balstoties šo argumentāciju, ko es minēju, nevaru atbalstīt. Es arī aicinu jūs to nedarīt tādējādi, izrādot savā ziņā protestu pret to, ka Saima un valdība viena konkrēta partija apvienība attīstībai par nav izdarījusi to ļoti svarīgo uzdevumu, ko viņi šī Saima sasaukuma sākuma laikā uzņēmās izdarīt. Un, manuprāt, tam būtu jābūt vienam no prioritāriem uzdevumiem. Un šobrīd ar šo balsojumu dot iespēju šo jautājumu atlikt vēl uz kaut kādu tālāku laiku, pēc būtības pasakot, ka to darīs nākamā Saima, tā ir totāla izgāšanās, un es tādu atbalstīt nevaru. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, iepriekšējā runātāja jau ļoti daudz argumentēti tiešām pieskārās pie pamata jautājuma pēc būtības, un man gribas vērst uzmanību, ka, lai izdarītu izmaiņas jebkādā sistēmā, vai tā būtu veselības aprūpes sistēma, iet enerģētikas jautājumos uz priekšu dažādos citos jautājumos, nodokļu politikas izmaiņām, sakot līdzi aktuālajām, ir nepieciešami drosmīgi lēmumi. Nu, šobrīd mums tiek piedāvāts atlikt termiņu. Manuprāt, šī jau ir tāda valsts pārvaldes, iespējams, valsts kancelēs arī neprofesionāla darbība, ar kuru tad mēs nepārtraukti kaut ko pārliekam uz priekšu. Politiski lēmumi ir jāpieņem drosmīgi, tāpēc ir komisijās iespējas šos jautājumus izdiskutēt. Ministra kabinetā šobrīd restartētā koalīcija ir mazāka, līdz ar to ļoti draudzīga un saliedēta. Drosmīga, lūdzu, redz, ko te ir iespēja pierādīt šos apgalvojumus, un nevis tikai skaļi runājot, bet nākt nevis ar likuma projektu, ar kuru mēs pagarinam termiņu, bet nākt ar saturu. Un tajā brīdī, kad mēs nonāksim pie satura, tad mēs varēsim to gan debatēt, gan sniegt priekšlikumus, gan arī atbalstīt vai neatbalstīt, atkarībā no tā, cik kvalitatīvs likuma projekts būs. Šobrīd šis ir vēl viens apliecinājums, kad jautājumi, kuriem ir jāpieskarās, kuri ir tiešām jārisina atbildīgi un pietiekoši drosmīgi, tiek atlikts. Nodokļu reforma, kuru mēs savulaik vēlējāmies diskutēt 2021. gadā un pieņemt 2022. gadā, tādējādi ļaujot uzņēmējiem nodarboties ar uzņēmēju darbību prognozējumā vidē, nu nav notikusi. Nu šeit ir vēl viens piemērs tam, kad atkal kaut ko atliekam. Nu cik mēs varam kaut ko atlikt, kolēģi? Es aicinšu to pārtraukt, neatbalstīt, pieņemt drosmīgus lēmumus un jebkurā gadījumā diskutēt par tiem Saimā, Saimas komisijās un attiecīgi lasījumos. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumās saimās priekšsētājiem, augsta guda tie kolēģi. Es uzskatu, ka šis likumprojekts kā tāds ir atbalstāms. Protams, ka saima var pieņemt jebkādus lēmumus, bet jāsaprot, ka valsts pārvaldes spējas, ja nu, tomēr ierobežotas, un šīs mūsu valsts pārvaldes spējas ir ļoti ierobežotas. Es domāju, ka ir pilnīgi sapratami, ka situācija, kad tā cīņa ar Covid pandēmiju jau cik gandrīz divi gadi jau drīz būs martā. Es domāju, ka ir pilnīgi sapratami, ka veselības ministrija nepievērsa tik daudz uzmanības šim nevisai vienkāršajam uzdevumam, kas ir aprakstīts šajā likumprojektā. Un tāpēc, ka es jau teicu, šīs likumprojekts ir atbalstāms. Bet es nevaru paliest garam iespēju, pat ne iespēju, bet es domāju, ka uz tādam lietam jānorada. Un te jānorada uz dažu mūsu kolēģu, to, ka es labākai gadījumā nosauktu par nekonsekvenci, sliktākai gadījumā tā izskatās pēc diezgan lielas dilgasības. Ņemot vērā to, ka šīs 13. Saimā daudzi mūsu kolēģi ir pirmā reize politika, es domāju, ka ir nepieciešams drusku atgādināt, par ko vispār ir šīs veselības aprūpes finansēšanas likums. Iepriekšējā Saimā un vispār iepriekš bija diezgan daudz debāšu un diskusiju par veselības aprūpes finansēšanu, proti, vai veselības aprūpe valstī jāpiedāvā uz vienādiem nosacījumiem visiem cilvēkiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem bez izņēmuma, neatkarīgi no tā, vai viņi strādā, nestrādā, cik lielas sociālās apdrošināšanas iemaksas viņi maksā, vai nu vajadzētu kaut kā motivēt, strādāt un maksāt nodokļus. Un tajā laikā uzvarēja tas konsensus, kurš pateica, ka vajadzētu tiem cilvēkiem, kas maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, viņiem vajadzētu no valsts puses nodrošināt lielāku, tā teikt, labāku veselības aprūpes grozu. Nu, tā ir šī divu grozu pieeja. Tad daži mūsu šodienas kolēģi daudz kampaņoja politiski ar lozungiem par to, ka lūk, veselības aprūpē, es pat tāds citēšu kampaņoju, ka apturēsim tā laika veselības aprūpes finansēšanas likuma darbību un ka visiem Latvijas cilvēkiem jābūt, jā, ka tiesības laiku saņemt veselības aprūpi ir viena no cilvēku tiesībām un tās jāsaņem visam Latvijas iedzīvotājiem. Un te, kolēģi, es jums vēlētos atgādināt par pagājušas nedēļas balsojumu, par vienu citu iniciatīvu. Iniciatīvu, kā likt nevakcinētiem cilvēkiem pašiem sekt savas ārstniecības izmaksas, par ko nobalsoja nu, tie vairāk nekā 40, gandrīz 50 no mūsu kolēģiem nobalsoja par to, lai dot turpmāku virzību iniciatīvai, lai nevakcinētie cilvēki paši sektu savas ārstniecības izmaksas. Un te man ir jautājums tiem kolēģiem, ne visiem no tiem gandrīz 50 cilvēkiem, bet tiem, kas tik ļoti iestājas par vienādām tiesībām saņemt veselības aprūpi. Tiem, kas tik ļoti iestājas pret šo divu grozu principu. Par ko jūs domājat, jūs nobalsojat pirms nedēļas? Vai jūs tā nesaskatāt nekādu līdzību? Vai jūs neesat nobalsojuši par to, lai daļa no Latvijas iedzīvotājiem, kas izvēlējas nevakcinēties, lai viņi ne tikai saņemt kaut kādu minimālu grozu, bet pat minimālas grozas viņi nesaņemt. Lai viņi paši apmaksātu savas ārstēšanas izdevumus. Kā tas iet kopā ar to, ka jūs tik ļoti iestājušies pret šo divu grozu principu? Te nekādas konsekvences nav vispār. Ja es padomāju, ko es te izdarīšu? Kas ir tie cilvēki, kas ir Covid pacienti? No viņiem vismaz 70%, 70-80% no šiem cilvēkiem ir pensionāri, faktiski. Kādas ir izmaksas? Covid ārstēšanas izmaksas. Tas izmaksas varētu būt līdz pat vidēji 4000 eiro. ārstēšanas. Tad jūs esat nobalsojuši par to, lai tie cilvēki, kas nav vakcinējušies, lai viņi personāri, no kuriem 70%, labi, apmēram 70% ir pensionāri, lai viņi maksātu, pēc tam samaksātu līdz pat 4000 eiro par savu ārstēšanu. No, piedodiet, no kādiem līdzekļiem jūs domājat, ka viņi to samaksās? Jums ir zināms, ka vidē, kāda ir vidē pensija valsts? Tā ir ap 400 eiro mēnesi. Vai jums ir zināms, kad ir minimāls gros, cik tas maksā, lai cilvēks vispār varētu izdzīvot? Tad pavisam nesen Centrālais statistikas birojs tādu ir aprecinājis. Šis gros ir apmēram tie paši 400 eiro. Tad vidē pensija valsti ir knapi lielāk nekā tas minimālais iztikas gros. Kas nozīmē, ka tu pie puses no visiem pensionāriem vispār saņem pensiju, kas ir mazāk nekā šis minimālais gros. Un jūs nobalsojat par to, lai viņi vēl paši sektu savas ārstēšanas izmaksas, kas varētu būt līdz pat 4000 eiro. Nu, šī, kā es jau teicu, kolēģi, šī ir kā minimums, tā ir nekonsekvence. Bet drīzāk tās izskatās pie ļoti lielas divkusības, kolēģi. Es aicinu jūs par to padomāt. Paldies.
Paldies. Un tātad debats slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies cienījumiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Es tikai gribētu vēl arī komisijas vārdā varbūt reflektēt uz izskanējošo, kas arī izskanēja komisijas debatēs, ka katrā ziņā veselības ministrija nāca arī valdībā ar piedāvājumu, kā šo jautājumu tālāk risināt, taču arī ņemot vērā šo Covid situāciju un šo sarežģīto situāciju vispār veselības aprūpes sistēmā un kopumā, un ņemot vērā to, ka šis risinājums prasītu arī nodokļu izmaiņas un arī neatliekot šo termiņu, tad mēs faktiski atstātu bez veselības aprūpes pakalpojumiem atsevišķas nelielas, bet tomēr ļoti nozīmīgas iedzīvotāju grupas. Tad komisija arī lēma dot šo iespēju un šo uzdevumu pagarināt. Līdz ar to komisijas vārdā es gribētu vēlreiz aicināt atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 4 atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisijas vārdā es vēlētos Saeimu lūgt atbalstīt šo likumprojektu arī otrajā lasījumā bez atkārtotas caurlūkošanas komisijā.
Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izskatīšanu bez iepriekš atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Tātad, Valāņa kungs, vai jums ir iebildumi?
Jā, man ir iebildumi, es gribētu priekšmetu termiņu 1 stundu. Paldies.
Paldies, tātad ir iebildumi. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē. Vārds ziņotājiem lūdzu.
Komisija lēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu lūdzams Saeimai noteikti 1 stundu, tātad līdzīgi kā Valainkunga priekšlikumā, un izskatīšana 8. decembra Saeimas sēdē.
Labi, tātad termiņš priekšlikumu iesniegšanai 1 stunda. Nu, kolēģi, varbūt, ka ir liederīgi izskatīt 9. decembra sēdē. Vēl ir jāsanāk komisijai un priekšlikumi jāizskata. Kolēģi, vēl patiešām komisijas sēde ir jāsarīko. Jā. Es aicinu apdomāt šo.
Es atvainojos, es kļūdēju noziņoju. 9. decembra, tātad rītdienas, ceturtdien.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem līdz šodien šā gada 8. decembrī līdz 16.00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 9. decembrī. Paldies, godātie kolēģi, tātad sēdes darba kārtība ir izskatīta, deputātu reģistrācija. Deputāta reģistrācija tiek pieprasīta un ir notikusi. Tātad sēdes darba kārtība izskatīta, darbu turpināsim 15.15. Šo sēdi slēdzu, darbu turpinām 15.15.